«Ահ», ասաց Էմլինը նրան նայելով, «քեզ վստահել չի կարելի. ես հենց այդպես էլ կարծում էի. Մնաս բարով, Թոմաս Բոլ, վախկոտի մեկը. ես ուրիշ բարեկամ կգտնեմ, իսկական տղամարդու, ոչ թե նվացող, վանականի կողմից հալացվող որսորդական մի շան, որի համար լատիներեն ասվող անհասկանալի օրհնանքը շատ ավելի արժե, քան սեփական պատիվը. Աստված իմ, խելքի մոտ բան է, որ ես մի ժամանակ այսպիսի մարդու եմ սիրել. Ամոթ ինձ, գնամ ձերքերս լվանամ. Ծածկիր այդ թակարդը և մկան արահետով չքվիր այստեղից, Թոմաս Բոլ, և չփորձես այլևս կենդանի կամ մեռած ինձ հետ խոսել. չմոռանաս նաև քո վանականներին պատմել, թե ինչպես էի քեզ ինձ մոտ կանչել, որովհետև դա ինչպես ինքդ գիտես կախարդանք է, և ինձ կհրկիզեն փոխարենը դու կփրկես հոգիդ. Տեր իմ աստված, ո՞ւմ մտքով կանցներ, որ դու ժամանակին Թոմաս Բոլն ես եղել.
Եվ Էմլինը ձևացրեց, թե ուզում է հեռանալ. Թոմասը ձեռք մեկնեց և բռնեց նրա փեշից.
«Ի՞նչ ես հրամայում, Էմլին. ես չեմ կարող տանել քո արհամարանքը. ետ վերցրու, այլապես ինքնասպան կլինեմ»։
«Միակ խելացի բանը, որ կարող ես անել, և քո լավագույն տիրակալը կլինի Սատանան, ոչ թե այդ օտարազգի ապահայրը. Մնաս բարով, հավիտյան»։
«Ոչ, ոչ, ասա ինչ ես կամենում»։ «Թող իմ հոգին կործանվի, բայց ես ամեն ինչի պատրաստ եմ, հասկանում ես, ամեն ինչ կանեմ»։
«Կանես, իսկապես կանես, դե որ այդպես է, սպասիր մի րոպե»։
Նա վազեց մատուռի մյուս ծայրը, դուռը փակեց, հետո վերադառնալով նրա մոտ ասաց.
«Այժմ մոտեցիր, Թոմաս, և քանի որ դու նորից տղամարդ դարձար, համբուրիր ինձ ինչպես անում էիր ավելի քան 20 տարի առաջ. դու այդ մասին չես խոստովանվի, այնպես չէ»։ «Այ, այդպես»։ «Իսկ հիմա չոքիր բեմի առջև և երդվիր»։ «Ոչ, ոչ, նախ լսիր, որովհետև սա մեծ երդում է»։
Էմլինը ասաց, թե ինչ պետք է երդվի. դա հիրավի մեծ և ահավոր երդում էր։ Ընդունելով այն, նա պետք է Էմլինի ստրուկը դառնար, նրա հետ միանար պայքարելու Բլոսհոլմի վանականների և հատկապես աբահայր Կլեմետ Մելդոնի դեմ, ի հատուցումն այն բոլոր նվաստացումների, որ հասցվել էին իրենց երկուսին, ի հատուցումը Սըր Ջոն Ֆոթրելի և Սըր Քրիստոֆեր Հարֆլիտի սպանության, ի հատուցումն այն բանի, որ աբահայրը գողացել և բանտել էր Սայսելի Հարֆլիտին, առաջինի աղջկան, մյուսի կնոջը. Կապվելով երդմամբ, նա պետք է կատարեր այն, ինչ կհրամայեր Էմլինը. նա պետք է երդվեր, որ ոչ խոստովանանքի պահին, եթե գործը դրան հասներ, նույնիսկ կտանքի ժամանակ, ոչ էլ կառապնարանում, ոչինչ չէր ասելու իրենց գաղտնի համագործակցության մասին. նա պետք է աղերսեր Աստծուն, որպեսի երդումը դրժելու դեպքում իր հոգին ենթարկվի հավերժական տանջանքի, և նա պետք է կոչ աներ Աստծուն իր տված բոլոր խոստումների վկան լինելու։
«Այժմ»…
այդ սոսկալի երդման բոլոր խոսքերը կրկնելուց հետո ասաց Էմլինը.
«Դու կլինես տղամարդ, կերթվես արդյոք վրեժ առնել սպանվածների համար և անմեղներին կազատես մահից, թե իմանալով իմ գաղտնիքը, դու առաջվա պես աբահոր համախոհը կլինես, և Բլոսհոլմի աբբայություն վերադառնալով կմատնես ինձ»։
Մի րոպե նա մտածեց, իր շիկահեր գլուխը քորելով, քանզի այդ երդումը հիրավի սոսկալի էր, և դա իհարկե հասկանալի է։ Նրա հոգու մեջ, երբ այդ ամենը ծանր ու թեթև էր անում, նժարի երկու կողմերը հավասարաչափ էին կանգնած, և Էմլինը չգիտեր, թե որ կողմը կծանրանա։ Եվ այստեղ նա գործի գցեց կանացի իր հրապուրանքը։ ձեռքը դնելով նրա ուսին, խոնարհվեց առաջ և նրա ականջին շշնջաց.
«Դու հիշում ես, Թոմաս, թե առաջին անգամ մենք ինչպես խոստովանեցինք մեր պատանեկան սերը. դա մի գարնանային օր էր,
գետափնի անտառակում, երբ մեր ոտքերի տակ ծաղկել էին բուրումնալից նարգիզները և վայրի շուշանները. Հիշում ես, թե մենք ամբողջ կյանքով, մեր ներկա և ապագա կյանքով ինչպես երդվեցինք սիրել միմյանց. Եվ մեզ համար աշխարը դարձավ դրախտ. Իսկ հետո հիշում ես, որ մեր մոտով մի վանական անցավ. Դա Կլեմենտ Մելդոնն էր. Եվ նա իր դաժան հայացքը մեզ վրա գամելով ասաց. «Դու ինչ գործ ունես վհուկի աղջկա հետ? Նա քեզ համար զույգ չէ». Եվ այն ժամանակ… «Ախ, Թոմաս, անկարող եմ շարունակել»։
Էմլինը հեկեկաց և հետո ավելացրեց.
«Մի երդվիր, հեռացիր, և եթե ուզում ես, մատնիր ինձ. Ես քո նկատմամբ հիշաչար չեմ լինի, եթե նույնիսկ քո մատնությամբ մահվան դատապարտվեմ. Որովհետև ինչպես կարելի է հույս տնել, որ 20-ամյա վանական կյանքից հետո դու տղամարդ կմնաս. Հեռացիր, շուտ հեռացիր, քանի դեռ մեզ չեն տեսել միասին, և քո բարի համբավը ոչնչով չի արատավորված. Հեռացիր, մի ուշացնի. Եվ ինձ, իմ լեդիի և նրա դեռևս չծնված մանկան արժանացրու այն ճակատագրին, որը մեզ համար պատրաստում է Մելդոնը. Մոռացիր գետափնի անտառակը, մոռացիր թառամած շուշանները»։
Թոմասը լսում էր. Նրա ճակատի կապտագույն, խոշոր երակները ուրճում էին, իսկ լայն կուրծքը փքված ելևէջ էր անում, բարրերը կոկորդի մեջ խխտվում էին, որոնք հետո առատորեն պիտի դուրս հորդեին։
«Ես չեմ հեռանա թանկագինս, կերթվեմ ինչով ուզում ես, քո աչքերով, քո շրթունքներով, այն ծաղիկներով, որոնց միջով մենք քայլում էինք, անցյալի կարոտակես, վշտի և անարգանքի բոլոր տարիներով, աստծո և դժողքի բոցերի մեջ խորովված սատանայով. Եկ գնանք, եկ, եկ գնանք»։
Նա վազեց բեմի մոտ և վերցրեց այնտեղ դրված խաչը։
«Ասա նորից այդ, կամ ինչ ուզում ես, և ես դրանք կկրկնեմ ու կերթվեմ, երթում կտամ և թող հարևորդերը ինձ կենթանի-կենթանի կրծոտեն հավիտյան, եթե ես խախտեմ այդ երթման թեկուզ մի բառը»։
Էմլինի սևորակ աչքերի մեջ առկայծեց հաղթանակի կրակը։ Նա կռացավ դեպի ծունր դրած տղամարդը և թանձրացող խավարի մեջ փսփսաց։ Փսփսաց, իսկ սա շշուկով կրկնում էր նրա բառերը, և ի հաստատումն դրանց համբուրում խաչը։ Երբ ամեն ինչ ավարտված էր, նրանք հեռացան բեմի մոտից և վերստին գնացին դեպի ներկված արձանը։
«Նշանակում է, դու այնուամենայնիվ տղամարդ ես»,
ասաց Էմլինը բարձրաձայն ծիծաղով։
«Այժմ լսիր, տղամարդ, իմ տղամարդ. եթե մենք այս ամենին դիմանանք և դու այն ժամանակ ցանկանաս, որ ես քո կինը դառնամ, այո, քո կինը, դա իմ հատուցումը կլինի քեզ և իմ հպարտությունը. Լսիր, ուրեմն, իմ հրամանները. նայիր, ես Մովսեսն եմ, իսկ այնտեղ Աբայությունում նստած է Փարավոնը, իր ամայի սրտով. դու հրեշտակն ես, կործանումի հրեշտակը, եգիպտական ժանտախտի սուրը ձեռքիդ. երեկոյան Աբայությունում թող հրդե ծագի, այնպիսի հրդե, ինչպիսին եղավ Քրանուել Թաուերսում. ոչ, ոչ, ես գիտեմ, եկեղեցին չի այրվի և քարե պատերը նույնպես, բայց ննջասենյակները, պահեստները և գոմերը, մանավանդ խոտի դեզերը, այս տարվա երաշտից հետո այ թե կվարվեն. իսկ որ սայլերը մոխիր դառնան, հետաքրքիր է, թե նրանք ինչով բերքը կտեղափոխեն. դու այդ բանը կանես, իմ տղամարդ»։
«Իհարկե, միթե ես չերթվեցի»։
«Դե ուրեմն գործի անցիր, իսկ հետո վաղը կամ հաջորդ օրը վերադարձիր և զեկուցիր. հիմա ինձ ավելի շատ կհրապուրեն մենակությունը և աղոթքները. այդ պատճառով սպասիր մինչև նորից այստեղ, բեմի առաջ, ինձ մենակ ծնկաչոք կտեսնես. կանգնիր, պատանք հագիր, որպեսի քեզ ուրվականի տեղ դնեն, եթե տեսնեն. չէ՞ որ նրանք այն կարծիքին են, որ մատուռում ուրվականներ են հայտնվում. չկարծես, թե մինչ այդ քեզ համար ուրիշ աշխատանք չեմ գտնի. դու ինձ հասկացար»։
Նա գլխով արեց։
ամենը, ամենը հասկացա մանավանդ տվածդ խոստումը. Ո, հիմա ես չեմ մեռնի, ես կապրեմ, որպեսի պահանջեմ կատարելու տվածդ խոստումը.
Շատ բարի, ստացիր ապագայի հաշվին.
Եվ Էմլինը նորից համբուրեց նրան.
Գնա.
Ուրախությունից արփած Թոմասը օրորվեց, հետո ասաց.
Մի խոսքել ասեմ, գլուխս պտույտ է գալիս, ես մոռացա հայտնել. Սր Քրիստոֆերը ողջ է, կամ ողջեր.
Ինչ, ինչ ես ուզում ասել?
Շշուկով վրա բերեց Էմլինը.
Ի Սեր Քրիստոսի շտապիր, ես դրսից եկող ձայներ եմ լսում.
Քրիստոֆերի փոխարեն նրանք ուրիշ մարդու են թաղել. Ես պատրեցի պատանքը և նայեցի. Քրիստոֆերին ուղարկել են արտասահման, ծանր վիրավոր վիճակում, նավով. Սատանան տանի մոռացել եմ դրա անունը, այն նույն նավով, որով Ջեֆրի Սթոուքսը մեկնել է.
Աստծո օրհնությունը քեզ այդ լուրի համար.
Ցածր ձայնով գրեթե ճչաց Էմլինը.
Հեռացիր, մեկը մոտենում է դռներին.
Փայտե արձանը ճռնչալով փակվեց, և այժմ կնոջ վրա նայում էր այնպես խաղաղ, ինչպես նայել էր բազում սերունդների օրոք. Մի պահ Էմլինը անշարժ կանգնել էր, ձեռքը սրտին դրած. Հետո նա արագորեն անցավ մատուռով, բացեց դուռը, և հենց Շեմին հանդիպեց ներս մտնող մայր Մաթիլդային. Մեկ այլ մի անձնուհու և պառավ Բրիջետին, որոնք իրար հետ փսփսում էին.
«Օ, այդ դուք եք միսիս Սթոուեր»,
անկեղծորեն թեթևացած ասաց մայր Մաթիլդան.
«Քույր Բրիջետը երդում էր ուտում, որ մատուռի մեջ տղամարդու ձայն է լսել, երբ արևամուտին այստեղ է եկել ծածկելու փեղկերը».
«Միթե», անտարբեր պատասխանեց Էմլինը.
«Ուրեմն նա ավելի բախտավոր է, քան ես. Վաղուց եմ կարոտել տղամարդու ձայնի այս տանը, ուր բլբլացնում են միայն կանայք. Մի վրդովվեք, մայր, ախր ես մի անձնուհի չեմ. Եվ Աստված այս աշխարհի համար միայն կանայք չի արարել, այլապես մենք ձեզ հետ այստեղ չէինք գտնվի. Բայց քանի որ դուք այդ մասին խոսք բացեցիք, նշանակում է մատուռում իսկապես տարօրինակ բան է կատարվում. Ամեն մարդ չէ, որ սիրտ կանի այստեղ մենակ մնալ. Աղոթքի պահին ես երկու անգամ լսեցի տարօրինակ ձայներ. Իսկ մի անգամ, երբ արևը մայր էր մտել, ինձ վրա սառը ստվեր ընկավ. Երևի դա այն ննջեցյալի ուրվականն էր, որի մասին այնքան ստեր էին փչում. Դե ես տեսիլքներից երբեք չեմ վախեցել. Լավ, իսկ հիմա գնամ և ընթրիք տանեմ իմ լեդիին. Այսօր երեկոյան նա ընտրելու է իմ սենյակում.
Երբ նա գնաց, վանամայրը գլուխն օրորեց և ինչպես սովորաբար քնքշորեն ասաց.
«Տարօրինակ կին է, և կոպիտ, բայց սիրելի իմ քույրեր, նրան մենք չպետք է դատապարտենք. Քանզի նա մեզ համար օտար աշխարից է, շատ վիշտ է տեսել. Մի բան, որից մենք պաշտպանված ենք մեր սրբազան ուխտով».
«Այո», պատասխանեց քույրը.
«Ես կարծում եմ, որ նա տեսել է այս մատուռում հայտնվող ուրվականին. Շատերն ասում են, այն հայտնվել է իրենց. Ինքսը մի անգամ տեսել դեռ այն ժամանակ, երբ արդեն վանաքույր էի. Վանամայր Մաթիլդա. Ես նկատի ունեմ չորրորդին, նրան, որը փարվեց վանական Էդուարդ խորմին, և հանկարծ մահացավ այն բանից հետո, երբ… Կամաց, քույր, եկ չար լեզվով չհիշենք հանգուցյալին, որն այս աշխարից հեռացել է մոտ 200 տարի առաջ. Եթե նույնիսկ նրա անհանգիստ հոգին դեռևս գալիս է այստեղ, ինչպես շատերն են ասում, ապա ես չեմ հասկանում, թե այդ ուրվականն ինչու է տղամարդու ձայնով խոսում». «Միգուցե դա վանական Էդուարդի ձայնն է»,
պատասխանեց քույրը.
«Երևի նա դեռ աղջկան հանգիստ չի տալիս, այնպես ինչպես կյանքում, եթե առասպել է, իհարկե ճիշտ է. Միսիս Էմլին ասաց, որ նրա համար ուրվականները դատարկ բան են, և ես դրան լիովին հավատում եմ. Չէ որ նա վհուկի աղջիկ է, և նրա հայացքն էլ ինչ-որ տարօրինակ է. դուք տեսել եք, մայր, որևէ մեկի մոտ այդպիսի հանդուգն աչքեր։ Ինչևէ, ես տանել չեմ կարող տեսիլքները, և ավելի լավ է ամիստերով միայն ցամաք հացով և ջրով յոլա գնալ, քան այստեղ մատուռում մենակ մնամ արևը մայր մտնելիս։ Դրանից հետո միևնույնն է, մարմինս փշաքաղվում է, երբ այդ մասին մտածում եմ։ Ասում են, թե չմկրտված մի երեխա է այստեղ շրջում և անհասկանալի թոթովում մկրտության ավազանի մոտ, սուրբ կնունք ստանալու հույսով։ Օ՜։
Եվ նա տերևի նման դողաց.
«Բավական է, քույր, վերջ տուր այդ պիղծ խոսքերին»,
նորից ասաց մայր Մաթիլդան.
«Ավելի լավ է մտածենք սուրբ բաների մասին, որպեսի մարդկային ցեղի թշնամիները մեզ չմոտենան».
Բայց հենց նույն գիշեր այդ թշնամին ընդհուպ մոտեցավ Բլոսհոլմին, հրդեհի կերպարանքով։ Հուսահատ կանչից միանձնուհիները հանկարծ իրենց անկողիններից վեր թռան։ Մոտենալով պատուհաններին, նրանք տեսան աբայության տանիքի վրա պարող բոցի վիթխարի լեզուները։ Նրանք պատուհանները բացել և սոսկումով հրդեհին էին նայում։ Քույր Բրիջետին նույնիսկ ուղարկեցին արթնացնելու խուլ պարտիսպանին ու նրա կնոջը, որոնք դարպասի մոտ էին ապրում, որպեսի գնան և իմանան, թե ինչ է պատահել, այդ ինչ բղավոցներ են լսվում, թե արդյոք Բլոսհոլմի վրա օտար զորք չի հարձակվել։ Շատ ժամանակ անցավ, մինչև Բրիջետը վերադարձավ։ Հիմար կնոջ անկապ պատմությունը, որ լսել էր խուլ պարտիսպանից, պարզապես հնարավոր չէր հասկանալ։ Առաջվա պես բղավոցները մինչև Մենաստան էին հասնում, իսկ աբայությունում հրդեհն ավելի կատաղորեն էր տարածվում։ Միանձնուհիները արդեն մտածում էին, որ իրենց վերջը եկել է։ Նրանք բաց պատուհանների մոտ ծնկի եկած սկսեցին աղոթել։ Ճիշտ այդ պահին երևացին Սայսելին և Էմլինը, ու սկսեցին դիտել ահավոր հրդեհը։ Հանկարծ Սայսելին ետ դարձավ, և իր երկնագույն խոշոր աչքերը Էմլինի վրա ձգելով, այնպես բարձր ասաց, որ բոլորը լսեցին.
«Աբայություն այրվում է! Օ, դայակ, ինձ պատմել է, որ իբրև թե դու այնտեղ, Քրանուել Թաուերսի ավերակների մեջ ասել ես, որ այդպես պիտի լիներ. Դու իհարկե մարգարե ես»։ «Կրակը կրակ կբերի»,
պատասխանեց Էմլինը մռայլ։ Իսկ հենց այնտեղ կանգնած միանձնուհիները կասկածամտորեն նրան նայեցին։ Սոսկալի հրդեհ էր, կարծես թե սկսվել էր ննջարանների մոտից։ Նույնիսկ այդքան տարածության վրա երևում էին կիսամերկ վանականները, որոնք փրկվում էին, ով ինչպես կարողանում էր։ Մի քանիսը փաթաթած անկողինները ձեռքներին, մյուսները չնայած բարձր, բայց պատուհաններից իրենց դուրս շպրտելով։ Շուտով շենքի տանիքը քարուքանդ եղավ, և այրվող ածուխների տարափը տարածվեց գոմերի և ցախատան ծղոտե կտուրի, թափված դեզերի, կալատեղի կառույցների վրա։ Կրակը այսպես տարածվեց, և մինչև լուսաբաց մոխրացավ ամեն ինչ։ Մեկը մյուսի ետևից միանձնուհիները, որոնք Մենաստանից նայում էին հրդեհին, հոգտելով տխուր պատկերից և ահաբեկված, աղոթքներ մրմնջալով գնացին քնելու։ Բայց Էմլինը դեռ շարունակում էր պատուհանի մոտ նստած մնալ, մինչև սեպտեմբերյան արեգակի եզրը չերևաց սարերի արանքից։ Գլուխը ձեռքերի մեջ առած նստել էր։ Նրա խոժոր դեմքն արձանի պես անշարժ էր։ Միայն Էմլինի բոցերի լեզվակները արտացոլող մուգ աչքերում թվում էր արկայծում էր անողո քրճվանքը։
«Թոմասը լավ զենք է»,
վերջապես փնթփնթաց նա։
«Առաջին հարվածը փառավոր կերպով հասրեց. Սա դեռ առաջին ծիծեռնակն է. Ապա սպասիր, Կլեմենտ Մալդոնադո. Դու դեռ գտություն ես հայցելու Էմլինից»։